Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, катехеза в прямому ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І сьогодні в нашій київській студії знаходжуся не один. Поруч зі мною є пані Юлія Карпицька. Головний редактор видавництва «Кайрос» отців домініканців. Вітаю вас, пані Юлія.
Слава Ісусу Христу.
Отже, дорогі друзі, ну що ж, вже втретє маємо цю честь приймати пані Юлю тут у нас в ефірі Радіо Марія, і вже втретє будемо говорити про літературу, будемо говорити про ті книжки, які варто або не варто читати християнам, католикам. Отже, першу катехезу ми робили про Льюїса, його твір «Хроніки Нарнії», другу катехезу десь близько 2 місяців тому, на початку 19-го року, ми говорили про Толкіна з його володарем перснів. Ну і сьогодні третя катехеза про християнську, або сьогодні, ну так би сказав би, не дуже християнську літературу, хоча теж перед програмою пані Юлія мене переконувала, що все ж таки варто все це читати. Отже, дорогі друзі, будемо говорити сьогодні про італійського письменника, який декілька років тому відійшов, помер, Умберто Еко, і будемо говорити, зокрема, про його твір «Ім'я Рози». Ну, так би назвав би цей твір філософсько-детективний роман про життя церкви, про середньовічних монахів, про вбивство і про їх відкриття, розкриття. Про це ще поговоримо трошки пізніше, але так, щоб зробити такий вступ до нашої сьогоднішньої програми, теж можу сказати, ну, що читав цю книгу, навіть двічі читав, ну, досить давно це було. І, ви знаєте, перший раз читав цю книгу, ну, от, власне, в момент, коли тільки-тільки приходив до церкви, переживав своє власне навернення, «Ім'я Рози», власне, твір, який читав, ну, коли, здається, мені було 18 років, більш-менш так. І насправді мене ця книга, ну, вразила, тому що на той час, ну, дуже мало знав про життя церкви, про церковну традицію, про життя в монастирях. І коли читав цей твір «Ім'я Рози», ну, буквально насичувався, тому що Умберто Еко, письменник, ну, насправді, це є людина, яка обізнана в історії, обізнана в багатьох справах, які, ну, думаю так, що я навіть після стількох років церкви, після того, як я маю вже 12-й рік священства, багатьох речей, ну, просто не знаю. Ті, які знав Умберто Еко, коли досліджував, вивчав історію церкви, історію монашого життя, історію середньовіччя. І я пам'ятаю, що цей твір, незважаючи на те, ну, як на мою думку, можливо, пані Юлія не погодиться, ну, показує церкву, ну, в такому, ну, як це українською сказати, мрачному вигляді, такому дуже сумному, дуже апокаліптичному вигляді, ну, не знаю, не дуже привабливому, так назовні, але мені цей твір допоміг, власне, ще більше полюбити церкву, ще більше зрозуміти її. Ну, от, власне, це було таке перше моє прочитання цього твору. Далі, звісно, дивився фільм, ну, який, до речі, ну, не дуже відповідає змісту цього роману. Ну, і, до речі, теж одразу можу сказати, що буквально нещодавно італійське телебачення, телеканал «Рай», зняв вже серіал на цей твір «Ім'я Рози». Отже, зробив цей вступ. Пані Юлія, давайте, ви хто такий Умберто Еко? Чи варто читати «Ім'я Рози»? Ну і, власне, про все це сьогодні поговоримо.
Так, дякую. Ну, почнемо, може, трошки теж з біографії, але не будемо на ній зосереджуватися сильно, бо біографія в нього досить проста. Він був
професор університету.
Так, професор університету.
Народився. Ну, до речі, так дуже цікаво, що ми вже третю програму поспіль робимо про викладачів університету. Ну, і Толкін, і Льюїс,
так,
власне, теж.
І Еко, і, ну так, це говорить багато, насправді, про те, що все-таки освіта, вона залишає свій відбиток на людині.
Думаєте, навчайтеся, і чужого навчайтеся, і свого не сарайтеся.
Так, і своє творіть. І, думаю, тут Еко, так, він практично ціле століття творив, ну, можемо, півстоліття, да, творив, бо народився він в 30-х роках, 32-го року, а помер ось буквально недавно, як ви сказали, в 2016 році. Йому було 84 роки, коли коли він помер. І життя його було досить насиченою цією інтелектуальною працею. Тобто він в 22 роки вже захистив свій докторат. І цікаво, що він був віруючою людиною, власне, до того моменту, поки не захистив свій докторат. Він вивчав естетику святого Томея Аквінського. І
тут, так, тут треба зазначити, що насправді про Умберто Еко знаємо, що до певного моменту, от, власне, як пані Юлія говорить про до доктората, він насправді належав до церкви, навіть очолював якусь певну групу молитовну і так далі.
Був активним учасником церкви. І тут ми бачимо таку цікаву історію. От навпаки, у нас про Льюіса була катехеза, тому ми розповідали, що це цікавий досвід, як людина була атеїстом і момент навернення пережила, і далі вже творила як віруюча людина. А тут навпаки у нас був досвід віруючої людини, і от щось сталося, як
власне,
він каже.
Більш-менш 20 років.
20
відвічив.
Років, так, 22.
Сьогодні вранці теж пояснював сьогоднішній Євангеліє, там, де Христос говорить, що я не прийшов відмінити закони пророків, а прийшов це виконати. І, власне, теж ну, от, частину свого коментаря теж посвятив, ну, що це ж у нас буває часом такий бунт проти Бога. Особливо це стосується молодих людей. Можливо,
може
десь
бути.
Умберто Еко теж пережив такий бунт, але на основі чого?
Можливо. Ну, власне, він сам пише, що йому він завдячує цьому в тому Аквінському, що він його може. Так.
Як це важко, святий церкви.
Святий церкви. От, бачите, а ми говоримо про те, як література впливає на нас. Да? Начебто от, така побожна література може абсолютно протилежний ефект мати. І навпаки, я думаю, теж.
Давайте нагадаємо нашим слухачам, хто такий святий Тома Аквінський, тому що, ну, напевно, не всі слухачі знають.
Ну, Тома Аквінський – це доктор церкви, богослов 13 століття, домініканець.
Цар філософів.
Цар філософів, схоластики, батько схоластики, тобто це.
Написав твори, які дуже важко читати. День його спомену, здається, наприкінці
28 січня.
І там є така молитва колекта на цей день, присвячена Томі Аквінському, і там є такі слова, які завжди мене доторкають. Господи, допоможи нам зрозуміти, що він написав.
Що він написав, да, оце дуже важливо. Ну, але тут, думаю, леко не від нерозуміння це вийшло. Але, ну, щось сталося, не будемо вдаватися в це. В всякому разі, він далі творив як філософ, як семіотик. Тобто він найбільш відомий з такої науки, як семіотика. Це
що
наука
семіотика?
Про знаки.
Угу.
Він досліджував знаки у мистецтві, у культурі, у літературі і розвивав таку ідею, як твір взаємодіє з читачем. Тобто як читач народжує нові інтерпретації в творі будь-якому літературному, художньому. От його це була наукова праця. Він практично все життя займався. Був професором в Болонії, вів такі відоме є таке видання «Еспресо» італійське, він там вів свою колонку завжди. І ось до 48 років він займався тільки науковою діяльністю. Він був, практично його назвали людина-енциклопедія, бо він дуже великі енциклопедичні знання з культури, мистецтва, історії мав. І, власне, займався середньовіччям. Тобто він досконало вивчив середньовіччя. І ось видно, щось цього його надихнуло на те, що в 48 років він видав свій перший художній твір.
Тобто до 48 років він писав тільки наукові праці, філософія, семіотика.
Науково-популярна, а потім от художня праця. Існують такі думки, що його надихнув Хорхе Луїс Борхес, це такий відомий аргентинський письменник, який був став прообразом, власне, одного з головних персонажів Умберто Еко, Хорхе бібліотекаря, оскільки Борхес тоді очолював аргентинську бібліотеку національну. І от існує така, що він його надихнув своєю ідеєю Вавилонської башні як світової культури. І ось там теж є щось таке, бібліотека, така загадкова, да, лабіринт, ми до цього повернемось трошки далі зараз. І ось він написав, і воно стало знаковою, і вона досі тримається в топі 100 найвідоміших книг світових, досі тримається, тобто зараз це були 80-ті роки, він написав у 1980 році «Ім'я Рози», і досі воно тримається в топі.
Ну, і теж можу зазначити, ну, що це, власне, зараз, останні декілька років, ну, насправді, з'явилося дуже багато перекладів на українську мову, найкращих творів світу, принаймні найвідоміших, ну, буквально тиждень або два тижні тому був в одному з книжкових магазинів тут в Києві, ну, і, власне, побачив, є нове видання, власне, українською мовою «Ім'я Рози» Умберто Еко.
Так. Ну, ось, власне, да, його перекладають, він цікавить. І чому він цікавий? Я думаю, це можна зрозуміти. Тут задіюється такий, скажімо, принцип трьох шарів. Бо цей роман, він охоплює собою три, скажімо, рівні аудиторії. Перший рівень аудиторії – це широкий загал, бо історія детективна. В принципі, по суті, якщо не зважати на всю культурний контекст цього роману, це дуже хороший за всіми жанрами літературними подобаний детектив. Цікавий сюжет.
Власне, це історія про те, як в середньовічному бенедиктинському монастирі відбуваються вбивства
і розслідування.
І таким Шерлок Холмсом середньовічним є монах-францисканець.
Так, власне, цей монах-францисканець, який Вільгельм, він є його прообразами є, з одного боку, середньовічні філософи, як Вільям Оккам та Ансельм Картерберійський, а з іншого Шерлок Холмс, оскільки він напряму користується тим методом дедукції.
Власне, здається, що цього монаха так і звати, Вільгельм Баскервільський.
Баскервільський, так власне, так. Тут
такий
є
таке. Такий начик на Шерлок Холмса.
Є Оккам, який Вільгельм Оккам відомий, ну, це реальний такий був філософ, теж францисканець. І є Шерлок Холмс, який, у нього там є роман про собаку з Баскервілі, і це такий, скажімо, така алюзія.
І, власне, цей францисканець, дуже схожий на Шерлок Холмса, навіть тим, що, думаю, наші слухачі пам'ятають, Шерлок Холмс бачить якусь річ, не знаю, і одразу робить своїм детективним методом цілу купу таких висновок, що, наприклад, ця ручка, вона належала там людині, яка має зріст 180 сантиметрів, яка палить і так далі. Цей монах францисканець то такі самі речі робить.
Він теж користується цим методом, і це він зазначає там, він позичив це в Конан Дойля. І, власне, ось ця детективна історія, вона досконало зроблена, цікава, до кінця тримає увагу, і тому вона на широкий загал, тому вона стала такою популярною серед широкого загалу. Тому що людям цікаво, чому люди, наприклад, цікавляться такою, скажімо, не дуже якісною літературною книжкою Дена Брауна «Код да Вінчі». Бо там цікаві таємниці, є щось там з церквою, пов'язане щось з середньовіччям. От «Еко» – це дуже хороший приклад от подібної літератури, коли вона зачіпає тайни якісь там, таємниці середньовічні, але дуже якісно написано.
Можливо, до речі, теж варто було б коли-небудь зробити тут на Радіо Марія, трошки сказати і про Дена Брауна, до речі, про Гаррі Поттера.
Можливо,
такі дискусійні.
Ден Браун, можу сказати, що з літературної точки зору він дуже, дуже неякісний. Так, тобто, а от «Еко» – це протилежний приклад, коли і цікава історія для людей, і якісна література. Другий шар – це коли люди хочуть заглибитись трошки далі і подивитися, наприклад, на культуру середньовіччя, то, як були влаштовані монастирі в середньовіччі, як жили монахи. От «Еко» в цьому досконало зображує всі деталі того життя церковного.
Так? До речі, теж вчора читав, не пам'ятаю, як звати, але жінку, яка перекладала вперше, тоді ще в Радянському Союзі, здається, ім'я Рози на російську мову. І, власне, їй поставили запитання, а чому ця книга набула такої популярності в нашій країні? І, власне, вона відповідала, тому що ця інтелігенція, люди, які читали цей твір, ім'я Рози, і настільки там гарно було прописано це життя середньовічного бенедиктинського монастиря з молитвами, з правилами, з різними ритуалами, настільки гарно і красиво, що люди просто відчували після цієї книги, а ми теж розбираємося в монашому житті. Буквально відчували себе знавцями монашого життя, чим бенедиктинці від францисканців відрізняються і так далі.
Домініканців і так далі, так. Там насправді дуже чітко зображено, по-перше, усі, наприклад, якщо ми знаємо, от є ордени, у кожного свій характер, харизма, і там всі ці харизми дуже чітко так зображені, кому яка належить. Потім архітектура. Він навіть практично намалював мапу цього аббатства. Потім розпорядок дня цих монахів. Він там розказує, як вони служили там утренні, всі богослужебні оці години. Утрення, вечірня, час перший, час другий, час шостий. Оце все. І це цікаво, тому що людям можна заглибитися дійсно в цю історію, відчути себе ось там. Так? От буквально
майже монахом.
Майже монахом і майже, якби так, учасник учасником подій, але просто таким, скажімо, спостерігачем. І дуже натуралістично все це. І тому, я думаю, що це теж для католиків може бути цікаво.
І, до речі, Умберто Еко, власне, не тільки знавець історії, церковної історії, але також, я пам'ятаю, що читаючи цю книгу, мене вразило його знання біблійних фраз, тому що там багато біблійних алюзій. І що дуже цікаво, Еко, який, практично є атеїстом, але знає дуже добре Біблію, використовує і використовує доречно.
Так.
Не так, що просто...
Не можна сказати, що Умберто Еко такий зовсім атеїст. Він завжди себе позиціонував як агностик. І агностик – це той, хто просто каже, що у нас от з нашими обмеженими людськими здібностями немає можливості пізнати вищої сили. Тобто він її не каже, що нема Бога.
Це різниця між атеїстами і агностиками. Так. Атеїст стверджує, що Бога немає, просто немає.
Да.
Агностик говорить, можливо, є, але ми нічого
не можемо сказати про нього. Так. І Еко каже, що це було б великою зухвалістю казати, що Бога немає, тому що він дуже насправді був інтелектуальною, дуже глибокою інтелектуальною особою. І в тому виникає, власне, оцей от другий шар, що чому, власне, я думаю, що от в цьому другому шарку можуть також католики бути, щоб вивчити оцю от цей дух середньовічної церкви, середньовічний. Так, він там критикувати, можна це зауважити, як він трошки такий робить, скажімо, зображує цих персонажів не завжди приємними, так, бо це священники, монахи, а ми бачимо їх там слабкості, проблеми. Але це треба пережити. І це треба розуміти, що церква не є на землі ось тут ідеальною поки що. Да.
Власне, незважаючи на те, що мені теж подобається цей твір, але теж можу зараз зробити таку критику і зауваження. Власне, з мого досвіду, що я спілкуюся зі священниками, монахами, найголовніше, що в них є. Найголовніше, це не є одяг, це не є час, у котрій вони просинаються, які правила там в монастирі. Але найголовніше, в кожному монахові, має бути ця його зустріч з Христом. Чому він там? Що він радіє через цю зустріч? І от, як на мене, Умберто Еко цього не побачив, не показав.
Ну так, бо мав іншу мету, і, по-перше, може, не мав сам такого досвіду. Я думаю, що письменнику найголовніше, щоб добре розібратися в темі, треба мати свій досвід який певний. А зустрічі з Богом – це дуже такий унікальний, теж, можна сказати, досвід, який, можливо, він не пережив його. Не можемо тут свідчити про це, але не можна теж його звинувачувати в тому, що він цього не зобрав. Разив, оскільки я думаю, що його мета була зовсім іншою, і він, напевно, більше концентрувався на те, щоб показати якісь парадокси, які він сам бачить. Він, як своєї щирості, я думаю, це правильно, бо він бачить парадокси у сучасній церкві, і він просто бере це проблематику, яку він в своєму, якраз цьому втраті вірі побачив, ці парадокси в християнстві, він їх переніс, скажімо, в середньовіччя, щоб не зачіпати сучасної церкви, він їх переніс у середньовіччя і отак от зобразив в контексті такому більш далекому, щоб це не було аж так образливо, можливо, для церкви. Тому що він, насправді, дуже з великою повагою ставився і до, скажімо, кардиналів, єпископів, бо в нього є такий відомий
Давайте
діалог.
Про це трошки пізніше, ще є третій прошарок.
Третій пункт, це можна трошки далі вже купнути, що є третій прошарок, це куди, власне, ціле Умберто Еко, я думаю, що вже в такому глибокому сенсі, це для людей, які, можуть там шукати філософські ідеї. А філософські ідеї, які він замаскував під, скажімо, такі символи, бо ми пам'ятаємо знаки і символи, бо пам'ятаємо, що Еко був семіотиком. Також варто зазначити, що Еко – це такий золотий приклад постмодерністської літератури. А постмодерністська література, ми пригадаємо собі, що це література, яка виникла в кінці ХХ століття, як відповідь уже на скажімо, ну, є так, була модерна початку, знаємо, що кожна епоха несе свою естетику, певно, там був просвітництво, потім його змінив романтизм, як відповідь на класицизм, потім був модерн.
Соціалізм.
І соціалізм, ну, це вже ми не вдаємося, бо це так мистецтво важко назвати, якщо чесно, але от про такі глобальні епохи, да, постмодернізм прийшов і каже, що, а взагалі, от тому посприяло тому технічні прогреси, коли вся інформація практично стала доступною людині. І постмодерністи кажуть, а взагалі-то ми вже не маємо, що вам сказати, бо все за ці століття було вже пересказано. Всі ідеї висказані, всі стилі, методи використані. І ми зараз, щоб не повторюватися, ми будемо це намірено робити. Тобто постмодерністи – це ці митці, які беруть, скажімо, цитати з різних уже відомих творів, алюзії, і будують на цьому свій твір, свій наратив, своє оповідання. І от Еко – це такий приклад золотого інтелектуального постмодернізму, коли він, використовуючи, як ви кажете, так, він знав досконало Святе Письмо, він використовував його. На нього він нашарував сучасних письменників, знову ж таки, як ми згадуємо Борхеса того ж, так, він використав його образ. Наслоює туди Аристотеля. І все це грає на ось такому, скажімо, цікавому, це така гра така, яка перекликається з читачем. Тобто читач, прочитавши Аристотеля, впізнає його конструкції, наприклад, в романі «Еко» і розуміє, до чого «Еко» апелює там. І оцей глибинний прошарок для вже більш вущої, скажімо, аудиторії цього третього, да, рівня, яка хотіла би от застосовувати такі, скажімо, інтелектуальні знання. І це є така інтелектуальна гра. Я от, коли читала, я пам'ятаю, в школі ще перший раз прочитала Умберто Еко, це для мене було великою радістю, мені було там, не знаю, 17 років, коли великою радістю для мене було, наприклад, впізнавати якісь цитати. Да? З часом, і чим далі читаю, то тим більше якийсь там цитат знаходжу, і розумію, що там немає жодного абзацу, коли Еко би не процитував або не послався би на якогось, на якийсь твір літературний, мистецький, на Євангеліє, на що завгодно. Тільки там от і образи, наприклад, сама назва роману «Ім'я Рози». Чому я от не люблю, наприклад, переклад «Ім'я Троянди»? Тому що він не дуже точний. Роза – це такий великий-великий образ культурі, який містить в собі багато значень. І я думаю, що тут дуже важливо пам'ятати, у Шекспіра в «Ромео і Джульєті» є така фраза, що як троянду або розу ти не назвав би, вона далі буде пахнути розою, трояндою. Да? Так. І от тут, власне, ось ця от ключова, скажімо так, поняття в назві, воно має для нас бути як таким іскрою для розуміння всього роману. Що імена, да, які ми надаємо, вони не завжди відображають суть і ніколи не змінять цю суть, як би ми не називали істину, вона залишиться істиною. Да? І от для цього, щоб всі оці, скажімо, виловлювати такі алюзії, паралелі, да, треба велику працю провести. Це для...
Дякую, пані Юлію. Давайте нагадаю нашим слухачам, що триває катехеза. Говоримо сьогодні про літературу, зокрема про італійського письменника Умберто Еко, його твір «Ім'я Рози», але не тільки. Давайте зараз зробимо таку паузу, 30 секунд, потім повертаємося до ефіру. І якщо будуть дзвіночки, тоді вже зможемо прийняти ваші дзвінки. Отже, 30 секунд перерви і повертаємося до програми.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Отже, продовжуємо програму. Дорогі друзі, телефони Радіо Марія є незмінним. Був телефонний дзвіночок, але зірвався, тому, будь ласка, телефонуйте. Два київських номери 044-577-5645 і 044-577-5646 і два мобільних оператори 098-650-1860 і 093-272-0745. Давайте перший дзвіночок, прошу вас.
Алло,
так.
Це я?
Так, це ви.
Слава Ісусу Христу, Катя, Житомир. Дякую за цікаву передачу. Тепер знаю, що мені почитати. Я не читала чистий твір і хотіла запитати, краще читати мовою оригіналу, тобто це була російська мова, чи краще все-таки брати український переклад? Дякую.
Дякую.
Пані Юлія, отже, в якому перекладі, чи взагалі загалом мовою оригіналу читати?
Ну, якщо у вас є така щаслива можливість читати італійською мовою Умберто Еко, розуміючи всі ці ось нюанси і його мову, то це буде прекрасно. Найкраще читати в оригіналі. Якщо говорити про український переклад, то був старший той переклад, який є ось ім'я Троянди, власне, перекладений, то він слабший. На мою думку, наприклад, російський краще, навіть оцей перший переклад був російський. Він хороший. Натомість, я думаю, що може цей останній український, другий, може бути теж хорошим, але я його не читала, не знаю. Але оригінал – це завжди прекрасно.
Дякую за відповідь. Давайте ще один дзвіночок. Прошу вас. Алло? Абонент?
Алло?
Так, так, ви в ефірі. Прошу
слава
вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Я хочу на цю репліку, що показано наше життя трошки так в неприглядному світлі. У мене такий коментар, що я думаю, що в монастирі, власне, книга показує, що в монастирі живуть не святі люди, тобто які не грішать, а навпаки ті, хто працює важко над собою. Бо в закритому просторі, як, здається, писав Томас Мертон, що в закритому просторі значно важче любити ближнього, коли ти не можеш нікуди відійти і ізолюватися. І мені здається, що це дуже корисно знати, власне, про це, а не просто ідеалізувати монаше життя чи священиче життя, тому що це є, так якби, привід для критики, для невіруючих чи атеїстів, коли дуже все ідеалізується, насправді. Тому я думаю, що мені так воно відкривається, що це дуже добре, корисно нам так прочитати.
Дякую, дякую, пані Юлія. Прокоментуєте?
Так, звичайно, дуже дякую за цю репліку. Це я дуже погоджуюся з вами, тому що я думаю, що нам, християнам, коли ми зачинені ось в своєму навіть контексті християнства, і у нас немає можливості, ми от спілкуємося з християнами переважно, у нас немає можливості подивитися на себе зі сторони. І ось мені здається, що такі письменники, як Еко, які дуже делікатно, але все ж таки вказують на якісь проблеми, які ми маємо всередині. Вони дуже корисними є для нас. Тому що іноді, от зауважте, є така метафора, що щоб побачити великий предмет, треба відійти на нього на дальшу відстань. Так от, оці письменники, вони, скажімо, нас своїми творами беруть і трошки відводять. Подивіться, може ви там побачите якусь там, що можна підправити? Не скажу, що там, що зовсім він там, скажімо, такий аж гречний в своїх висловлюваннях щодо церкви. Але я думаю, що ми завжди там можемо знайти щось позитивне, щоб ми могли для себе, так, скажімо, поставити на облік і на майбутнє, щоб старатися це змінити.
Давайте ще один дзвіночок приймемо. Слава Ісусу Христу. Прошу вас, абонент 098.
Слава навіки Богу.
Прошу.
Я свого часу навіть викладала цей твір у школі, коли викладала зарубіжну літературу, і зараз пробувала його перечитати і не змогла. Так що я, напевно, відношусь до тої третьої категорії, яка шукала там філософію, але після прийняття християнства шукати там більше нічого. Але в мене запитання до вашої ведучої, чи не хотіла б вона зробити передачу про такого спірного теж автора Ентоні де Мело?
Ну, цікаво. Я з таким автором не знайома, хоча я думаю, що якщо я прийму до уваги...
Це автор, який пише такі філософські притчі, Ентоні де Мело. Достатньо популярна література, так теж багато продається, такі більш-менш притчі, короткі історії з якимось сенсом.
Так, дякую, ознайомлюся, цікаво.
Давайте ще один дзвіночок, і потім вже підемо, я теж маю питання. Слава Ісусу Христу, київський абонент.
Алло, слава Ісусу Христу. Я хочу також подякувати вам і побажати успіхів. І хочу сказати, що у нас є отець Ян Білецький сьогодні і завтра. який дуже цікаві речі розповідає життєві. Він сам монах, отець Ян Білецький, який вичитує молитви. А я сама брала Біблію, відкривала, коли тяжко було, і читала, і в мене є запитання до вас, читала ніби про себе. І зараз я написала вже 6 книг.
Так,
про книгів.
Давайте ваше питання.
Запитаннячко таке в мене. Зараз, знаєте, яка епоха? Молодь, діти нічого не читають. Uh-huh. Вони дивляться там різні оті всі інтернет, потім... всі.
Пані Марія, давайте виклики. Швидше.
Так, скажіть, будь ласка, питання. Що робити, як зробити, щоб все-таки діти і молодь не були прив'язані, бо дуже шкідливі звички такі є.
Угу.
Ну так.
То що робити, щоб діти і молодь читали?
Прикладом своїм.
А самому читати?
Так. От, треба читати і говорити з своїми дітьми про те, що ви почитали.
Дякую, дякую. Ну, от, так, власне. Давайте тепер, ну, трошки відійдемо від безпосередньо ім'я Рози, тому що не знаю, чи є українською мовою цей переклад, але російською, напевно, є. І один з таких речей, яка відома через Умберто Еко, власне, його діалог.
Так.
Він мав такий певний письмовий діалог в питаннях-відповідях, в роздумах з одним з найбільш відомих італійських кардиналів 20-го століття, Карло Марія Мартіні. Отже, трошки маємо про це почути.
Так, так. Це була така, скажімо, ініціатива одного журналу, видання італійського, і обидва погодились з великою такою наснагою і радістю, тому що це дійсно був навіть неочікувано глибокий та змістовний діалог між двома великими інтелектуалами. Один з них, це як кажуть, називають його князем церкви, сам Умберто Еко його так називають, другий великий інтелектуал та автор. Да. І ось вони переписувалися на теми етики.
Це була публічна переписка.
Публічна переписка, яка публікувалася в тому виданні. Власне, ось це було так, що Умберто Еко написав першого листа, його опублікували в журналі, а кардинал Мартіні написав йому відповідь на то. І отак оця переписка длилася там певний час. Да? І ми маємо тепер цей книгу з цього. Дуже цікаве, тому що вони дійсно зачіпають, вони в першому листі Еко говорить, що ми маємо цілити з вами вище. Да? І говорить про те, що ми не тільки говоримо про те, що ми, на чому ми не погодимося, а головна ціль цієї переписки була знайти той спільний ґрунт для діалогу, коли агностик та християнин можуть стати поруч і вирішувати загальнолюдські проблеми на тих засадах, які для них є спільними. Тобто вони знаходять цю спільну точку етики, наприклад. Да? От у них є там біоетичне питання, аборти. От дуже цікаво почитати, хто цікавиться біоетикою, їх, власне, оці листи на тему аборту. Зараз це дуже актуально, да? Зараз оці всі закони пробують, да, проводити, щоб заборонити аборти. І дуже цікава аргументація, як Еко, так і Мартіні. Хоча Еко не є, скажімо так, тобто він не є зараз цей про-choice, цей рух, да, за вибір, він не є його таким, скажімо, адептом. Він казав з самого початку, що я за цінність життя, я за те, щоб нова людина в будь-якому разі народилася. А у нього є там своя аргументація, яку можна це почитати. Да? І це дуже цікаві, от конкретні, які зараз наші насущні проблеми. Да? Це не просто там якісь далекі, що два інтелектуали про якусь далеку філософію, яка нам зараз може бути незрозуміла, говорять. Це дуже актуальні проблеми людства, які на досі, це було там декілька, 20 років тому, так, а наразі вони досі актуальні, ці проблеми.
До речі, дуже насправді варто цей діалог між Умберто Еко і кардиналом Мартіні читати, ну, тому що, ну, врешті, коли ми маємо дискусії з атеїстами, з людьми невіруючими, з агностиками, ну, зазвичай є більш-менш декілька аргументів,
ну,
до 10, які постійно використовуються, ну, і часом, ну, насправді, вони, ну, дуже такі, ну, дурні, так би,
ну,
я сказав.
Так, обмежені. Так.
Обмежені. Натомість Умберто Еко людина, ну, високоінтелектуальна.
Так.
І коли вона пише, ну, теж нам варто і читати його аргументи, щоб і знаходити, і маємо відповіді кардинала Мартіні, але також, щоб і знаходити наші власні відповіді на ці питання.
Так, ми можемо знайти і вправлятися, власне, на таких от дискусіях, да, тому що не треба, таким, скажімо, вводити себе в оману, що атеїсти або гностики тупі. Ні, вони не тупі. Вони завжди мають що сказати нам. Це ми маємо наздоганяти їх дуже часто. І я думаю, що це дуже корисно. Але Умберто Еко на диво взагалі не агресивним, скажімо так, агностиком чи атеїстом, чи невіруючим, можна так сказати. Да? Бо він дуже-дуже великою повагою. Там видно, як з якою повагою він ставиться до Мартіні і як він дуже чемно так висловлює.
І давайте, у нас є близько 4 хвилин до завершення програми. Теж, ну, останнє питання. Чи сміявся Христос? Ну, от, власне,
це питання,
до чого це питання, пані Юлія, це питання, поясніть нашим слухачам.
Це питання, яке підіймається, власне, в романі Умберто Еко «Ім'я Рози», тому що там вся інтрига коливається навколо поетики Аристотеля, другого тому поетики Аристотеля, присвячена комедії, яка наразі є втраченою, і ця така мистифікація Еко в тому, що, власне, в цьому аббатстві зберігається ця копія, єдина в світі.
Бібліотеці, яка є лабіринтом,
яка під великою забороною знаходиться. І ось цей монах Хорхе приховує її і врешті навіть влаштовує там пожежу в всьому аббатстві, аби тільки ніхто не прочитав цієї поетики. Він там отруїв половину монастиря, тільки щоб ці люди не побачили цієї поетики.
От, власне, тут є важливо це зрозуміти, тому що, ну, часом є образ церкви, як людей таких похмурих, сумних, які ніколи не сміються, не мають почуття гумору.
Власне, от Вільгельм доводить зворотні, там є така цікава дискусія між ними, да, що, по-перше, ніде не зазначено, що Ісус не сміяв в Святому Письмі. Да. А по-друге, що сміх – це те, якраз, що відрізняє людину від тварини, бо тварини не сміються. Ну, це цікаво почитати їх оці дискусії інтелектуальні, але головне, що так, що, власне, оця от прихована, втрачена поетика, комедія Аристотеля, да, яка була покликана, да, викликати сміх в веселощі, да, вона от так от у Еко приховується, а такий, скажімо, цей Вільгельм, там, скажімо, прообраз такого і відкривача істини, він доводить все-таки, да, що не так все однозначно.
Отже, чи можемо ми сказати, що життя християнина – це не тільки трагедія, але також і комедія?
Комедія, так.
Комедія, ну, трошки в іншому сенсі.
Ну, як... комедія, так, це широкий сенс є.
Добре, дорогі друзі, ну і давайте, ну, є ще одна хвилинка, ну, врешті, от питання, з яким я почав цю катехезу, і також яке мене доторкнуло, ну, як так сталося? Людина, ну, настільки розумна, інтелектуальна, енциклопедичних знань, але, ну, я переконаний, що, ну, от, бракувало їй цій особистої зустрічі з Христом. Ну,
ну, важко це сказати, тому що я думаю, Еко сам говорив, що для нього християнство є таким парадоксом, який він не може для себе вирішити. Що він не може прийняти дві протилежні думки одночасно, і для нього, от, власне, християнство є таким прикладом. Але не можна тут спиратися, бо людина, яка не зустріла Христа особисто, не можна її звинувачувати в тому, да? Бо, ну, не мала щастя такого, на жаль.
Я вірю, що Бог був милосердний до Умберто Еко. А так, щоб завершити, знаєте, ну, от підкреслював, що Умберто Еко – великий інтелектуал. Але пам'ятаю одного священника з Болівії, от, власне, Патре Франциско, і він колись сказав фразу, яку вже декілька разів на радіо повторював, яка мені найбільше, ну, так, дуже подобається. Він питав, яка є найбільша відстань у світі, там, між Землею і Марсом, між Альфа-Центаврою і чимось там ще. І, власне, він давав відповідь, найбільша відстань у світі – це відстань між головою і серцем. От, думаю, що великий інтелектуал, але в своєму серці, ну, Було так, ну, здається, закрито. Хоча, ну...
Ну, в всякому разі, він нічого злого не робив так, і не так, проповідував.
Не маємо судити, бо певно, що Бог є милосердний і більше за всі ці наші передбачення і наші думки. Добре, пані Юлія, дякую вам. Завершуємо нашу катехезу. Нагадую, що була у нас в ефірі пані Юлія Карпицька, редактор видавництва «Кайрос». Маю надію, що не в останнє на Радіо Марія.
Дякую.
Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!